superchai.com podcast วันนี้นะครับอยากจะมาชวนคุยประเด็นที่เป็นเรื่องค่อนข้างใหญ่ๆนิดนึงเป็นเรื่องของการวางแผนสื่อเนาะน่าจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในวงการของสื่อว่าตอนนี้ออนไลน์มันก็ค่อนข้างเติบโตมาได้เยอะพอสมควรแล้วนะครับผมว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะหลายแบรนด์จะเลือกใช้ออนไลน์เป็นสื่อหลักแทน traditional media แล้วเราก็ตั้งคำถามว่าทีวียังจำเป็นอยู่ไหมผมเลยอยากจะมาชวนคุยในประเด็นนี้นะครับว่าสำหรับผมในความคิดของผมผมมองว่ายังไงอย่างแรกก่อนฮะผมมองว่าทีวีไม่ตายครับแต่แค่เราต้องรู้ว่าเราควรจะใช้ทีวีหรือเปล่าแล้วเมื่อไหร่เราควรที่จะใช้ทีวีนะครับผมอย่างแรกก็คือว่าเท่าที่ผมเห็นปรากฏการณ์มาสำหรับหลายๆแบรนด์นะครับผมในช่วงประมาณปี 2013-14 ที่ออนไลน์เริ่มมีบทบาทเข้ามาเยอะๆเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นหลายๆแบรนด์ที่ใช้ออนไลน์ในการสื่อสารอย่างเดียวซึ่งออนไลน์เนี่ยมันทำหน้าที่ได้ดีมากๆในช่วงของการเริ่มต้นธุรกิจเพราะว่ามันจะทำให้เราสามารถเจาะลูกค้าที่เป็นคนที่พร้อมซื้อคนแรกๆนะครับหรือว่าลูกไม้หล่นใต้ต้นนะเนาะหรือ low hanging fruit ที่ภาษาอังกฤษเขาชอบเรียกกันเนี่ยนะได้ดีเลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะยิงโฆษณาเจาะไปหา target กลุ่มคนที่พร้อมซื้อไม่ว่าจะใช้ Facebook Ad Google Ad ที่มีความสามารถในการ target หลากหลายเนี่ยได้ดีกว่า traditional media ด้วยความที่ออนไลน์ทำตรงนี้ได้ดีอ่ะมันเลยทำให้มันเหมาะกับการเริ่มต้นนะครับแต่ออนไลน์ก็ยังมีข้อจำกัดในเรื่องของการที่มันไม่สามารถเข้าถึงคนได้ทุกๆคนโดยเฉพาะคนในชนบทพื้นที่ห่างไกลหรือไม่ว่าจะเป็นด้วยความที่เขาอยู่ไกลเน็ตไม่ดีหรือค่าเน็ตแพงไปกับการที่เขาจะสามารถต่อเชื่อมออนไลน์ได้ตลอดเวลาหรืออีกส่วนหนึ่งก็คือออนไลน์มันไม่ได้เข้าถึงคนในทุกกลุ่มไหวครับคนบางวัยคนบางที่เขายังรู้สึกว่าใช้ออนไลน์เป็นเหมือนสื่อรองเขายังดูสื่ออื่นเป็นสื่อหลักไม่ว่าจะเป็นวิทยุหรือทีวีคนกลุ่มนี้เราจะเข้าไม่ถึงด้วยออนไลน์เพราะฉะนั้นเมื่อแบรนด์ขยายไปจนถึงจุดที่หมดละคนที่เน้นออนไลน์เล่นออนไลน์เยอะๆนะครับผมเราจะต้องเริ่มขยายไปสู่กลุ่มที่เป็นไลฟ์ออนไลน์ยูเซอร์แล้วเนี่ยการมี exposure บนทีวีเนี่ยและสื่อหลักอื่นๆเนี่ยยังช่วยแก้ปัญหายอดขายที่ตันจากออนไลน์ได้โดยเฉพาะสินค้าที่เน้นเจาะ mass media หรือแบรนด์ที่ต้องการขยายระดับประเทศนะฮะตัวอย่างที่เรามีให้เห็นก็มีอยู่มากมายนะครับผมอย่างเช่นผมยกตัวอย่างสักแบรนด์นึงแล้วกันอย่าง Shopee ก่อนหน้า Shopee ก็ใช้ Facebook Google Ad ในการเติบโตมาได้สักระยะหนึ่งใช่ไหมครับแต่ว่า Shopee เองเนี่ยไล่ขึ้นมาตีตื้อ Lazada ได้แบบจริงจังๆเนี่ยก็ตอนที่เขาทำแคมเปญทีวีใช้ณเดชน์ยาย่าเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็เป็นเพลงโหลดช้อปปี้ปี้ปี้เนี่ยนะเขาถึงจะสามารถเติบโตในระดับที่ลดต้นคอกับ Lazada ได้จริงจริงจังนะครับนี่ก็ชัดเจนว่าพอถึงจุดหนึ่งแล้วต่อให้ธุรกิจคุณเป็นธุรกิจออนไลน์โตถึงจุดหนึ่งแล้วคุณก็ต้องใช้ mass media เข้ามาช่วยนะครับอีกส่วนหนึ่งที่ตัวออนไลน์เองทำได้ไม่ดีเท่าไหร่นะคือการลงสื่อออนไลน์หรือแมกกาซีนนะครับมันยังมีเรื่องของความน่าเชื่อถือและผมเรียกว่าเนมเซกแล้วกันหรือการที่คุณลงในสื่อในชื่อที่มันมีตำนานเนี่ยมันทำให้คุณดูน่าเชื่อถือนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆหลายๆครั้งเลยที่ตัวผมเองเนี่ยนะพยายามจะชวนคนมาลงในพอดแคสต์นะครับหรือว่าลงในรายการออนไลน์ต่างๆเนี่ยผู้ที่ถูกชวนเนี่ยก็จะยังมีคำถามลังเลอยู่ว่าควรที่จะไปลงไหมจะไปลงประเด็นไหนยังไงนู่นนี่นั่นใช่ไหมครับแต่คุณลองนึกภาพดูดีนะครับว่าถ้าอยู่ๆมีคนมาชวนคุณไปออกรายการตีสิบคุณจะปฏิเสธไหมไม่มีใครปฏิเสธอยู่แล้วเพราะมันมีเรื่องของชื่อมีเรื่องของเนมเซกที่ทำให้เรารู้สึกว่าถ้าใครไปลงในรายการเหล่านี้นะถึงแม้เรตติ้งจะไม่ได้สูงเหมือนแต่ก่อนแต่มันก็เป็นเครื่องการันตีถึงแบรนด์ถึงความน่าเชื่อถือของคนคนนั้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่แหละหรือว่าอย่างคุณลงเรื่องเล่าเช้านี้ทุกวันนี้ก็ยังมีผลว่าอ้าวนี่ไงที่คุณลงเรื่องเล่าแสดงว่าแบรนด์คุณดูน่าเชื่อถือนั่นคือสิ่งที่ออนไลน์ยังไม่สามารถทำได้เทียบเท่านะครับอันนี้มาคำถามต่อมาที่ผมมักจะถูกถามบ่อยๆคือเราถ้าเราเปิดธุรกิจโดยใช้กลยุทธ์ที่ว่าเราลงทีวีแรงๆก่อนในช่วงแรกๆนะครับสมมติมีเงินเยอะเนาะเราเลยลงทีวีแรงๆก่อนในช่วงเริ่มต้นประมาณสัก 3-6 เดือนแรกแล้วค่อยมาซัสเทนในออนไลน์เนี่ยทำแบบนี้ได้ไหมผมเห็น success ทั้งในแบบที่ใช้ mass media ปูพรมก่อนในช่วงแรกแล้วใช้ดิจิตอลช่วยเสริมหรือใช้ sustain ในช่วงหลังๆหรือแบบที่ทำ niche ก่อนในดิจิตอลแล้วค่อยมา mass ทีหลังจากที่แบรนด์เติบโตมาจนต้องมาหา live TV viewer แล้วนะครับมีทั้ง2แบบเลยที่ผมเห็นเนาะ แต่ว่าวิธีการในการเลือกเนี่ยมันควรจะเลือกยังไงเรามาดูกันนะครับอย่างแรกคือเราควรต้องเลือกมีเดียให้สอดคล้องกับ distribution channel ที่เราเลือกไปลงครับหรือว่า distribution channel หรือว่าถ้าใน 4P ก็คือ places นี่แหละคือคุณไปเลือกขายที่ไหนคุณก็ต้องเลือกสื่อให้เหมาะกับที่นั่นยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณไปลงขายใน7หลายๆคนจะคิดว่า7นี่ mass นะครับแต่จริงๆแล้ว7เนี่ยคุณไปลงทีเนี่ยคุณไม่ได้ลงทุกสาขาหรอกสมมุติว่าคุณได้อนุญาตให้ได้รับอนุญาตให้ลงแค่ในกรุงเทพและปริมณฑลการที่คุณใช้สื่อแมสที่ไปถึงทั่วประเทศอย่างเช่นทีวีหรือวิทยุอสมทอาจจะไม่ใช่ทางที่เหมาะกับคุณเพราะว่าถ้าลูกค้าได้ยินชื่อไปสุดท้ายแล้วเขาไปหาที่ร้านค้าแล้วมันไม่เจอมันก็ไม่เวิร์กอยู่ดีคุณก็เสียเงินเปล่าใช่ไหมครับเนาะผมไม่ได้บอกว่ามันไม่ดูน่าเชื่อถือนะมันดูน่าเชื่อถือแต่มันทำให้คุณสูญเงินเปล่าเพราะเมื่อลูกค้าเกิดดีมานด์จากการฟังสื่อแล้วเขาไปที่หน้าร้านแล้วไม่เจอสุดท้ายเขาก็เฟลนะครับคุณก็เสียเงินฟรีนะครับหรือแม้แต่อะถ้าคุณได้ลง 7-Eleven แต่ได้คุณได้ลงทั้งประเทศละแต่ยังไงก็ตาม 7-Eleven มีแค่ 12,000 สาขาอยู่ดี 7 พาสินค้าของคุณไปได้แค่ระดับ1เท่านั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นคุณยังไม่จำเป็นต้องลงสื่อแมสมากในระดับที่ลงถึงภูธรเลยก็ได้เพราะว่า penetration ของ 7 เนี่ยมันไปได้ถึงแค่พื้นที่ที่มีความเจริญเข้าถึงประมาณ1เท่านั้นนะครับแต่ถ้ากลับกันคุณบอกว่าเฮ้ยคุณต้องการเปิดตัวแบรนด์ใหม่แล้วคุณอยากเล่นแมสมาร์เก็ตเลยคนไทยทุกคนต้องซื้อนะครับถ้าเป็นเคสเนี้ยยังไงคุณก็ต้องลงโชว์หวยนะครับเพราะว่าโชว์หวยเนี่ยมีการเข้าถึงที่ดีกว่าด้วยจำนวนร้านค้าที่มีถึง 200,000 กว่าร้านค้าในเมืองไทยมากกว่า7เกือบ20เท่ามันเข้าถึงทุกที่ในประเทศไทยเลยโดยเฉพาะในพื้นที่กันดารที่ความเจริญเข้าไปไม่ถึงหรือเน็ตมันไม่ดีพอพื้นที่เหล่านี้แหละนะครับถ้าคุณขายสินค้าที่เป็นแมสมาร์เก็ตมากๆถูกๆคุณอยากจะให้สินค้าเกิดออฟเทคนะครับยอดของโชว์หวยต่างๆมันรันคุณก็จะเป็นต้องไปที่ทีวีไปที่วิทยุเครือที่มีเครือข่ายใหญ่ๆนะครับเครือข่ายของทบก อสมทอย่างที่พูดไปนะมันถึงจะสอดรับกับ distribution channel ของคุณนะครับเพราะนั้น2 P นี้ต้องไปด้วยกันนะครับคือ pre place กับP promotion หรือว่า communication 2 อันนี้ต้องไปในการเลือกให้เหมาะสมกันกับกลยุทธ์ของคุณนะครับอีกอย่างนึงก็คือว่าอีกรูปแบบนึงที่เราเห็นการเจริญเติบโตคือเริ่มจากออนไลน์มาออฟไลน์ล่ะมีไหมเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างเรื่อง Shopee ไปแล้วใช่ไหมครับแต่อีกตัวอย่างนึงที่ผมแชร์ได้ก็คือตัวอย่างของแบรนด์ e-commerce ชื่อ Chilindo นะครับเจ้า Chilindo เนี่ยเคยเป็นลูกค้าผมสมัยอยู่ Facebook นะครับซึ่งตอนช่วงแรกๆปี2ปีแรกเนี่ยเติบโตโดยการซื้อแอดบน Facebook Google นะครับเติบโตมาได้ระยะหนึ่งแต่พอมันเติบโตธุรกิจไปจนชาวบ้านร้านโรงต่างๆเนี่ยเริ่มซื้อ Chilindo กันหมดแล้วเนี่ยครับผมการที่จะเติบโตต่อไปได้เนี่ยมันต้องเริ่มใช้ traditional media แล้วหลังๆมานี้เราก็เลยเริ่มเห็นเขาใช้สื่อที่มีความแมสขึ้นนะเริ่มมีรถแห่เริ่มมีสื่อโลเคอลเริ่มมีการลง YouTube ที่เจาะไปถึงรากหญ้ามากยิ่งขึ้นเพื่อทำให้เขายังสามารถเติบโตไปหาในตลาดที่เขา target อยู่ได้หลายๆคนพูดถึง Chilindo มักจะไม่รู้จักเนาะเพราะว่าเราเป็นคนเมืองแต่ถ้าลองไปถามคนขายลูกชิ้นปิ้งนะครับสำรงสำล้อหรือว่าวินมอเตอร์ไซค์หรือว่าคนกวาดถนนเนี่ยเขารู้จักกันหมดในเมื่อคุณเน้นจะเจาะตลาดนี้แล้วยังไงก็หนีไม่พ้นที่ณวันหนึ่งคุณจะเติบโตถัดไปได้ก็ต้องก้าวข้ามข้อจำกัดของออนไลน์มีเดียไปสู่ traditional media ก็หนีไม่พ้นในการที่จะลง out-of-home media หรือว่า TV เท่านั้นโดยสรุปนะครับผมมีเดียเนี่ยมันมีหน้าที่นำพาเมสเซจของเราอะไปให้ถึงลูกค้าของเราเท่านั้นเองนะครับคุณแค่ต้องเลือกให้ตรงกับกลยุทธ์และสถานการณ์ของแบรนด์ของคุณณขนาดนั้นไม่ว่าลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของเราจะอยู่ที่ไหนมันจะเป็นดิจิตอลหรือแอนะล็อกเรามีหน้าที่ต้องอ่านให้ออกและนำตัวเราเข้าไปให้ถึงนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเน้นย้ำอีกทีก็คือการเลือกมีเดียต้องมาหลังสุดนะครับเราต้องวางมีเดียให้สอดคล้องกับ marketing mix อื่นๆที่ถูกต้องและตรงกับความต้องการของลูกค้าตัวจริงของเราเสียก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำ product ที่ใช่มี product market fit ที่ดีพอราคาที่ถูกต้องตรงกับกลุ่ม target นะครับวางขายในช่องทางที่กลุ่ม target ซื้อสะดวกสุดท้ายมันถึงลงมาที่การเลือกมีเดียให้ตรงกับที่ที่ลูกค้าตัวจริงของเราอยู่เสียมากกว่ามีเดียจะกลายเป็นเรื่องท้ายๆเลยถ้าเกิดว่าคุณวาง marketing strategy ของคุณมาอย่างชัดเจนและสอดคล้องกันหมดทุกๆ P อยู่แล้วตั้งแต่ต้นนั่นก็จะเป็นเรื่องของแล้วเราควรจะวางกลยุทธ์ยังไงสำหรับการใช้ทีวีนะคราวนี้มาที่คำถามถัดมาที่ผมได้รับบ่อยๆก็คือว่า แล้วถ้าตอนนี้เราเห็นเนาะว่าทีวีหลายๆช่องเนี่ยขายโฆษณาไม่ออกเลยมีการปรับราคาลดลงมาถูกจนน่าคิดอย่างเงี้ยมันจะทำให้คนเนี่ยสวอปกลับมาใช้ทีวีไหมเราเริ่มได้เห็นหลายๆแบรนด์ทีวีเนี่ยลดราคากัน 50% 70% มันจะทำให้เกิดสถานการณ์ที่ว่าคนเปลี่ยนกลับมาใช้ทีวีในการโฆษณาเยอะไหมคำตอบของคนของผมก็คืออย่างนี้ครับถ้าทุกคนเลิกดูทีวีต่อให้มันถูกแค่ไหนก็ไม่รอดเพราะฉะนั้นถ้าตราบใดที่คนยังดูทีวีอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่ง target market ของเราเขาดูทีวีนะทีวีมันก็จะยังขายได้อยู่เพียงแต่ว่ามันจะต้องปรับราคามาให้อยู่ในจุดที่เหมาะสมกับสิ่งที่ลูกค้ามองว่าคุ้มค่าเพราะนั้นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันที่ช่องทีวีต่างๆเนี่ยลดราคาลงมาเนี่ยมันคือการสถานการณ์การปรับตัวให้หรือผมชอบเรียกว่า rationalization นั่นเองคือตั้งราคาให้มันมีเหตุมีผลซะหน่อยกำลังปรับตัวตัวเองหาราคาที่ถูกต้องให้เจอส่วน advertiser เองเนี่ยก็น่าจะอยู่ในปีที่ความหลงไหลในออนไลน์มีเดียเริ่มลดลงเริ่มกลับมามองแล้วว่ากลยุทธ์ที่ไปออนไลน์เยอะๆยังถูกต้องอยู่ไหมกับตลาดที่ตัวเองต้องการจะไปหรือต้องการจะเจาะก็เท่านั้นเลยหัวข้อถัดมาแล้วในระยะยาวทีวียังจะอยู่รอดไหมผมมองว่าอย่างนี้ครับคือทีวีในระยะยาวยังอยู่รอดครับแต่ก็จะเหมือนกับธุรกิจหลายๆอันที่คุณต้องปรับตัวตามสภาพที่เราเจอในดิจิตอลดิสรัปชันคือเมื่อมีดิจิตอลมาถล่มนะครับทีวีก็ต้องปรับตัวให้มันเข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบันการปรับตัวของทีวีสามารถทำรูปแบบไหนได้บ้างอันนี้ต้องขอเอาตัวไว้ก่อนว่าผมเองก็ไม่ใช่กูรูวงการทีวีนะแต่ผมมองในฐานะของคนที่ทำด้านมีเดียมามากกว่า10ปีเป็นความคิดเห็นหนึ่งแล้วกันเนาะที่ผมมักจะแนะนำหลายๆคนที่มาถามผมนะครับอย่างแรกก็คือว่าทีวีจะต้องเริ่มปรับตัวเองให้มันเป็น targeted media มากยิ่งขึ้นอย่างเช่นช่องที่เจาะชาวบ้านก็ต้องชาวบ้านให้สุดๆไปเลยอย่างเงี้ยก็จะอยู่รอดนะครับอย่างงี้ก็ถือว่าเป็น targeted media นะคือสมัยก่อนทีวีเนี่ย1ช่องดูทุกคนใช่มั้ยแต่ว่าทีวีในยุคถัดไปถ้าจะอยู่รอดได้คุณต้องชัดไปเลยว่าอ้าวคุณชาวบ้านนะหรือว่าคุณเน้นกลุ่มทาร์เก็ตไปเลยเพราะฉะนั้นมันก็จะมาถึงทางออกที่2ก็คือว่าช่องที่จะยังอยู่ได้ก็จะเป็นกลุ่มที่2คือช่องที่มีการเจาะทาร์เก็ตเฉพาะทางอย่างเช่น Golf Channel นะครับ Travel Channel หรือว่าช่องที่เจาะเฉพาะกลุ่มคนทำธุรกิจช่องลักษณะแบบนี้จะยังอยู่ได้เพราะมันมีการปรับตัวไปสู่ความเป็น targeted media มากยิ่งขึ้นเนาะซึ่งมันจะสอดคล้องกับออนไลน์เนาะที่มีลักษณะของการเป็น targeted media หรือเจาะเฉพาะกลุ่มได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณเจาะความสนใจเฉพาะทางของ baby boomer ได้เนี่ยรอดได้ง่ายขึ้นมากเพราะนั้นในภาพทั่วไปเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไม่เจาะเฉพาะทางแต่ทำตัวเป็นช่องจับฉายมีทุกอย่างแล้วคุณไม่ได้เป็น top 3ในตลาดซึ่งในตลาดตอนนี้ top 3ก็คืออะไรช่อง3ช่อง7 work point นะฮะหรือไม่ได้ทำทีวีที่มีกลุ่มทุนที่สามารถมีธุรกิจเกื้อหนุนกับสื่อใช้เป็นสื่อในเครือและเกื้อหนุนกับธุรกิจในเครือได้อย่างเช่นช่องขออนุญาตเอ่ยนะครับอย่างเช่น TNN ที่ตอนปัจจุบันนี้เป็นของกลุ่ม True นะครับหรือว่า PPTV ที่ปัจจุบันเป็นของกลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพแล้วก็บางกอก Airways ซึ่งเขามีซินเนอร์จี้ในการใช้สื่อกันอยู่ว่าก็เธอเปิดช่องเราก็เอาโฆษณามาลงอย่างเงี้ยถ้าไม่ได้มีซินเนอร์จี้ลักษณะแบบนี้หาเงินจากการขายสื่ออย่างเดียวก็ยากที่จะอยู่รอดในยุคถัดไปคราวนี้พูดถึงความอยู่รอดเรียบร้อยแล้วคราวนี้เรามาที่หัวข้อสุดท้ายกันดีกว่าว่าแล้วการวัดผลของทีวีเนี่ยจะต้องปรับตัวยังไงให้ลูกค้ากลับมาซื้อมากขึ้นแต่ก่อนเนี่ยทำไมผมต้องตั้งคำถามก่อนว่าแต่ก่อนทำไมคนถึงไม่ค่อยตั้งคำถามการวัดผลทีวีดูเรตติ้งแล้วก็จบไปเหตุผลมันก็ง่ายๆเลยครับคือสมัยก่อนที่ผมขายทีวีเนี่ยคนเวลาลงทีวีเนี่ยมันจะเห็นได้ชัดเลยว่าอยู่ๆยอดออฟเทคหรือยอดสินค้าที่วิ่งออกจากสาขาต่างๆเนี่ยมันจะขึ้นชัดเจนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรตติ้งพอยต์จะดีจะร้ายยังไงเนี่ยมันไม่ค่อยใช่ปัญหาเท่าไหร่หรอกเพราะมันสามารถวัดผลได้ชัดเจนว่าสินค้าชั้นขายออกเมื่อลงทีวีคนก็เลยไม่ตั้งคำถามมากนักกับการลงทุนในทีวีเอาจริงพวกทฤษฎีมีเดียต่างๆที่ใช้ในการวางแผนทีวีนะกลายเป็นเรื่องรองไปเลยขอให้สินค้ามันขายออกคนก็ยินดีพร้อมจะลงแต่ปัจจุบันเนี่ยผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการลงทีวีเนี่ยมันไม่ชัดเจนเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับมันเลยมีคนพยายามที่จะหาวิธีในการวัดผลที่ดีขึ้นมาทดแทนหรือว่ามาบัฟกับ Nielsen TV Rating นะครับไม่ว่าจะเป็น Cross Media Study ในรูปแบบต่างๆการวัด Mix Media Measurement อะไรอย่างเงี้ยมีหลายค่ายพยายามทำแต่ไม่มีค่ายไหนที่สำเร็จสักทีนึงหลังจากพยายามกันมาเกือบ10ปีแล้ว จนตอนนี้ผมไม่หวังแล้วแล้วผมก็บอกจะบอกทุกคนว่าคุณไม่ควรหวังอะไรแบบนั้นอีกแล้วนะครับคุณไม่สามารถรอให้การวัดผลมันเสด็จน้ำได้เพราะผมยังไม่เห็นมีเจ้าไหนที่มี potential ใกล้เคียงที่จะทำได้เลยคุณมีหน้าที่แค่ต้องทดลองสลับบัดเจ็ตนะครับระหว่างดิจิตอลกับดิจิทัลในแบบต่างๆแล้วลองดูว่าแบบไหนมันได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่ากันเอาง่ายๆคือการทำ A/B testing อะนะว่าทำแคมเปญนี้ลองแบบนี้สิแคมเปญถัดไปลองแบบนั้นสิลองมิกซ์ที่แตกต่างกันแล้วดูซิว่าผลลัพธ์ออกมาเป็นยังไงคราวนี้มาในส่วนของทีวีนะครับแล้วทีวีตัวรายการทีวีเองเจ้าของช่องเองจะทำตัวยังไงให้สามารถปรับตัวรับกับยุคที่ดิจิตอลมาแรงขนาดนี้ได้มันก็จะต้องปรับตัวโดยการเอาทีวีเนี่ยมาประสานในการทำให้ทีวีวัดผลได้มากกว่านิวเซนเรตติ้งเช่นยังไงบ้างเช่นการให้คนที่ดูรายการเสร็จเขาต้องสแกน QR เพื่อรับอะไรบางอย่างไปเลยหรือรับสิทธิพิเศษไปเลยคนที่ลงโฆษณาเนี่ยมันก็จะสามารถเห็นได้ชัดว่าอ๋อนี่ไงมีคนดูอยู่จริงนะมีผลลัพธ์ที่จับต้องได้มากขึ้นซึ่งทำให้คนที่ลงโฆษณาในทีวีเนี่ยก็มีความมั่นใจมากขึ้นเพราะว่ามันมีผลลัพธ์ที่กลับมาจับต้องได้เหมือนสมัยก่อนที่ลงทีวีปุ๊บยอดขายขึ้นชัดเจนเราก็ใช้ดิจิตอลมาซีเนอร์จี้กันนะฮะให้มันสามารถที่จะพอวัดผลเห็นเป็นน้ำเป็นเนื้อเป็นก้อนได้นะครับมีตัวเลขไปยันกับเขาว่านี่ทำแบบนี้แล้วเห็นผลนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับข่าวที่ลงอยู่ในเฉพาะออนไลน์เท่านั้นนะครับเพราะนั้นมองในแง่ของการปรับตัวเนี่ยนะครับผมก็ต้องปรับตัวในลักษณะการเอามาซินเนอร์จี้กันนั่นแหละนะครับแต่ว่าการปรับตัวในเรื่องของการวัดผลเนี่ยอย่าหวังว่าลูกค้าจะปรับตัวมาเข้าใจคุณในทันทีทันใดนะครับเพราะประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่ที่อันนี้อย่าโกรธกันนะสำหรับนักการตลาดนะครับนักการตลาดไทยไม่ได้เหมือนกับหลายๆประเทศที่เก่งด้านคณิตศาสตร์เพราะฉะนั้นกว่าที่จะรับรู้ว่าตัวเลขที่อ่านอยู่เนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับbottom line ของธุรกิจหรือตัวเลข profit จริงๆเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลานานสักนิดนึงในการปรับตัวเพราะฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ของคนทำรายการทีวีเองด้วยที่จะต้องค่อยๆ educate หรือหาคนที่เข้าใจทั้งทีวีและดิจิตอลเนี่ยมาช่วยกันหาวิธีในการปรับความเข้าใจกับลูกค้าว่าทีวีเนี่ยมันยังสามารถวัดผลได้แล้วมีคุณค่าในมุมไหนยังไงได้บ้างนะครับผมขออนุญาตสรุปนิดนึงแล้วกันเนาะสำหรับสิ่งที่เราได้พูดกันมาในพอดแคสต์ตอนนี้นะครับว่าเนื้อหาสาระสำคัญที่ผมต้องการจะบอกเนี่ยหลักๆมีอะไรบ้างนะครับข้อที่1คือทีวียังไม่ตายเพราะเหตุผลที่มันยังไม่ตายเพราะว่าไม่ใช่คนไทยทุกคนจะเล่นออนไลน์ครับมันยังมีคนกลุ่มนึงที่เล่นทีวีหรือดูสื่ออื่นที่ไม่ใช่ออนไลน์หรือเขาไม่ได้ใช้ออนไลน์เป็นสื่อหลักอยู่ซึ่งอาจจะมีเหลือไม่ได้เยอะมากนักแต่มันก็ยังเป็นกลุ่มที่แบรนด์บางแบรนด์ต้องการเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับแบรนด์ที่ต้องการที่จะเจาะ target ที่เป็นแมสมากๆหรือกลุ่มที่เป็นไลฟ์ทีวีวิวเวอร์เนี่ยเรายังจำเป็นที่จะต้องพิจารณาในการ invest หรือลงทุนในสื่อทีวีหรือสื่อที่เป็นพวก traditional media ต่างๆนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อที่ค่อนข้างพรูฟเนาะว่าได้ผลแล้วก็มาแรงอย่างทีวีนะครับเครือข่ายวิทยุที่ครอบคลุมทั่วประเทศหรือว่าอย่างสื่อ Outpost ก็ยังเป็นสื่อที่จำเป็นที่ต้องพิจารณาลงทุนอยู่แล้วสถานการณ์แบบนี้เนี่ยในฝั่งของทีวีเองหรือพับลิเชอร์เองเนี่ยจะอยู่รอดได้เนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องปรับตัวในเรื่องของหลักๆ ก็คือปรับ strategy ในการวางรายการให้ไม่จับฉายแต่มีการเจาะ target บางกลุ่มชัดเจนไปเลยมากขึ้นอย่างที่ผมแนะนำไปแล้วนะครับแล้วก็มีในเรื่องของการปรับตัวในการวัดผลในการเอาดิจิตอลมา mix ให้เกิด synergy กับทีวีก็จะทำให้ทีวีเนี่ยสามารถที่จะอยู่รอดได้ในอนาคตอันใกล้ที่จะถึงนี้นะครับอันนี้ลืมไปอีกข้อนึงคือผมยังเห็นรายการทีวีหลายๆรายการเนี่ยยังมีทีมโปรดักชันที่อวบอ้วนนะใช้คนจำนวนมหาศาล40คน50คน100คนอยู่นะครับซึ่งทำให้คอสของการทำงานในแต่ละตอนเนี่ยมันสูงเกินไปจนทำให้ไม่สามารถจะเอาโฆษณามาโปะได้มากพอกับคอสที่มันรันเยอะๆในแต่ละเดือนเนี่ยอันเนี้ยก็เป็นสูตรพาตายของทีวีในยุคปัจจุบันเลยก็ว่าได้เพราะฉะนั้นอีกอย่างนึงที่ผมอยากจะชวนคนทีวีให้ปรับตัวเนี่ยก็คือเริ่มมองหาวิธีการในการลีนทีมของตัวเองได้แล้วนะครับผมนะทุกวันนี้นะฮะเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆสามารถใช้ช่วย ให้เราทำงานได้โดยใช้คนน้อยลงกว่าเดิมได้มากแล้วนะอย่างเอาผมยกตัวอย่างง่ายๆตัวผมเองทำพอดแคสต์ผมซื้อเครื่องอัดเสียงราคา 5,000 บาทมาใช้ก็สามารถที่จะทำพอดแคสต์เป็นเหมือนโซโล่พอดแคสเตอร์ได้แล้วโดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้ซาวด์เอนจิเนียร์นะฮะผมยังเห็นรายการทีวีบางรายการใช้ซาวด์เอนจิเนียร์สองสามคนต่อรายการอยู่อย่างเงี้ยอาจจะต้องพิจารณาแล้วไหมว่ามันยังจำเป็นอยู่หรือเปล่าหรือจะต้องสปีดเขาออกไปทำงานหลายๆทีมแบ่งออกไปหลายๆทีมหลายๆรายการแล้วก็ได้ก็ทำให้ทีวีสามารถที่จะอยู่รอดได้ในยุคที่โดนดิจิตอลดิสรัปชันเข้ามารุมแบบนี้นะครับผมโอเคแล้วนั่นก็จะเป็นพอดแคสต์ในตอนนี้สำหรับคนที่ฟังมาถึงตรงนี้นะครับก็หวังว่าจะได้ประโยชน์ทั้งในแง่ของการพิจารณาลงทุนในสื่อเทรดิชันนอลมีเดียมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงคนทำทีวีที่ฟังมาถึงจุดนี้ผมต้องขออภัยในหลายจุดเนาะที่ต้องพูดกันตรงๆนะครับแต่ว่าก็ด้วยความหวังดีจากคนที่เคยทำที่ Channel Media มาก่อนผมเองก็อยากให้ทีวีเนี่ยสามารถที่รอดพ้นจาก Digital Disruption ไปได้หวังว่าจะมีประโยชน์ในการนำไปปรับตัวนะครับแล้วก็ดีใจที่ได้เจอกันอีกครั้งแล้วก็อย่าลืมมาติดตามกันในตอนหน้านะครับผม Subscribe กันได้ในทุกๆช่องทางของพอดแคสต์ที่ได้รับความนิยมไม่ว่าจะเป็น Spotify นะครับ YouTube หรือแม้แต่อย่าง Google Podcastแล้วก็จู๊กที่เรากำลังจะขยายไปในอนาคตนะครับผมยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆสำหรับวันนี้สวัสดีครับ